Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni. Am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Cu cât petrecem mai mult timp cu oameni mai deștepți ca noi, mai experimentați, cu atât avem mai mult șansa de a progresa. În final, suntem media oamenilor cu care ne petrecem timpul, fie și virtual, online. Iar podcastul Antreprenor care inspiră îți oferă ocazia să petreci timp cu oameni de la care poți învăța, pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.florinroșoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele, doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici link-urile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast, și foarte, foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri, o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre asta, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut tuturor, Florin Roșoga sunt aici de la Cluj din nou și bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Mihaela Mureșan. Mihaela este marketing strategist și brand architect. Nu știu cum se traduc asta. Strateg de marketing probabil și arhitect de branduri. Mihaela,
constructor.
Da. Mihaela a fondat compania Brand Essence, companie de consultanță și marketing. Mihaela, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit.
Bună, Florin, îți mulțumesc de invitație și bine te-am găsit și pe tine și pe cei care te ascultă.
Ce faci, cum merg lucrurile la tine anul ăsta?
Intens. Am început în forță fix pe 3 ianuarie. În anii trecuți, mă rog, compania mea are undeva la 2 ani și jumătate. În anii trecuți, ianuarie era o lună mai blândă, mai lejeră, așa, mai ușoară. Dar anul ăsta, dovadă că au trecut de 2 ani și jumătate și business-ul crește, a fost foarte plin și cu multe evenimente, cu multe proiecte. E foarte bine.
Super. Ce înseamnă, cum ziceai, că constructor de brand? Ce înseamnă constructor de brand?
Da, că mi s-a părut că arhitect, poate, dacă e să punem în românește, și arhitect există, arhitect de brand. Da, știi, arhitectul face planul, constructorul construiește. Cam așa e și cu brandingul. Eu fac pe de-o parte planul, arhitectura, dar mă cam bag și construcție în implementare, că un plan fără implementare nu există, adică n-are suficientă valoare, știi, trebuie dus și mai departe. Și da, am zis constructor, da.
Da. Mihaela, m-am uitat un pic mai devreme peste, am citit puțin despre tine și experiența ta și am văzut că ai foarte multă experiență în sensul că de-a lungul anilor ai avut multe colaborare, ai lucrat în diverse poziții pentru diverse companii. Hai să vedem puțin care este toată experiența ta, care este povestea ta în esență, cum ai început, cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi.
Oh, ok. O să încerc să fiu cât de scurt, așa, că e mult de zis, e pur și simplu, sunt mulți ani, cumva, uh-huh. Și n-am stat într-un singur job, am făcut multe lucruri și ar fi, cred că cel mai important lucru, așa, încep cu o concluzie pentru, nu știu, poate sunt mulți tineri care ne ascultă și mă gândesc că pentru ei e relevant ceea ce vreau să zic. Cred că am fost norocoasă într-un fel să-mi dau seama destul de devreme, adică relativ tânără, despre ceea ce îmi place, la ce sunt bună și ce mi se potrivește. Și acum o să zic povestea ca să se înțeleagă ce e cu morala asta. Eu am făcut școală pe vremea comunismului, am 43 de ani în curând, am învățat pe vremea în care nu se știa foarte mult de business, de antreprenoriat, de marketing, nici atât. Și în momentul în care am dat la facultate, pentru că eram foarte bună la matematică, eram și la română, dar cumva matematica era punctul sigur, știi, pe care mă puteam axa, am vrut să dau la ASE, chiar dacă profesora mea de română, care zicea că am și talent de a scris, mă bătea la cap, așa că îmi pierd talentul, că ar trebui să mă duc la litere, dar mie eram totuși în aceeași destul de pragmatică și mi se părea că ce să fac la litere, să mă fac profesoră, să am un salariu prea mic, deci nu mi se prea de viitor pentru mine, chiar dacă, să zicem, aveam oarecare talent și pe partea aia. Și atunci am decis să dau la ASE și pe vremea aia ASE-ul, mă rog, erau cumva cam aceleași facultăți ca și acum, dar sigur se învățau un pic diferit. Finanțe bănci era catalogată ca fiind una dintre cele mai bune facultăți din ASE, în timp ce marketing, comerț, da, cum era atunci, era catalogată ca fiind cea mai slabă. Știi? Apropo de poziționare și mintea oamenilor despre marketing.
Da, ai prins perioada aia în care toată lumea dădea la
finanțe.
La
finanțe, da. Deci toți cei care erau buni, deci dacă erai bun, trebuia să dai la finanțe, știi? Sau, mă rog, mai era rei. Dar finanțe, știi? Iar eu cum, eram bună, între ghilimele, mă credeam așa un pic deșteaptă, cu matematica mea și cu alte talente, zic, vai, dar nu se poate, eu te dau la finanțe, adică ce să caut eu la marketing, acolo unde dau numai ea slabi. Na, și am dat la finanțe, că asta era povestea apropo de ce mi-a demonstrat după aia viața. Și am și intrat, adică a fost ok, doar că în timpul facultății mi-am dat seama că duceam greu, dacă până atunci în toată viața mea n-a fost nicio problemă să învăț, am fost așa un pic tocilar prin ea, știi? La finanțe mi-am dat seama că, băi, lucrurile erau un pic mai grele decât credeam eu și nu le duceam lejer, nu făceam nici plăcere, mă chinuiam. Și mă uitam ales în jur la colegii mei care, wow, erau atât de pasionați. Și eu nu găseam pasiunea, adică nu. Ăla a fost și primul declic, primul conflict interior, știi, legat de cine sunt, ce caut și ce mi se potrivește. Dar cumva am terminat facultatea, după care primul meu job a fost în, o să zic, dar că asta e în FNI, doar că am avut un rol extrem de mic de secretare, nu prea știam oricum ce se întâmplă acolo, nici nu eram neapărat foarte pregătită în domeniu, chiar dacă făcusem facultatea să înțeleg toate nuanțele. Ideea e că în momentul în care FNI-ul a picat, am rămas fără job, asta era în vara lui 2000, mi-aduc aminte și acum. Și, nu aveam părinți înstăriți, nu prea aveam, n-aveam nicio moștenire, nimic. Și aveam nevoie de un job, de salariu, aveam o chirie de plătit, era un pic taf, așa cum probabil că toți am trecut la un moment dat prin viață, printr-un moment din ăsta. Și atunci am văzut în ziar un job de marketing. Și dacă știi, toate percepția mea legată de marketing în momentul ăla era, wow, ce marketing, chestia aia, nașpa, superficial, așa, nu știu cum vedeam exact, dar sigur nu vedeam ca pe ceva de calitate pentru mine, dar n-aveam încotro, trebuia neapărat un job și am aplicat. Și jobul respectiv a fost de coordonator de marketing la LG Electronics. LG Electronics era reprezentanța atunci în România, se ocupa birou de reprezentanță, practic erau niște coreene aici, ținea și România și Bulgaria, iar jobul era de asistent de marketing și nu cerea un mare lucru, pe engleză, Excel, lucru cu care cumva mă descurcam. Și am aplicat, ulterior am aflat că am fost unul din cei 200 de candidați care au luat rolul. Nu intru în toată povestea că a fost și asta. M-am luat la ceartă cu coreanul, deci în timpul interviului. Mi se părea că nu face bine recrutarea, așa mi se părea mie că nu era...
M-am angajat?
Și m-am angajat, da, exact. Au zis că le-a plăcut atitudinea mea, că era clar că experiența la marketing nu aveam. Bine, eu cred că era și conflictul meu interior, că de fapt nu vroiam jobul ăla, dar n-aveam încotro, adică ceva acolo era o tensiune. Cert e că m-au angajat ca să pună punctul pe ei și să continue tensiunea internă. Și pot să spun că după, și nu-ți exagerez, deci asta era în august 2000, după 4 luni, lăsând deoparte că am făcut extrem de repede, am intrat foarte repede în pâine, aveam campanie de TV, da, era TV pe atunci, poate mai ții și tu minte, atât în România cât și în Bulgaria, deci lucram cu 4 agenții în același timp, de creație, de media, de nu știu ce, și aveam o super campanie, am 2 țările, cum am făcut-o, nu mă întreba, a fost foarte, foarte greu, am învățat efectiv pe front, la propriu. Mi-am dat seama că, băi, îmi place foarte mult chestia aia. Au început să se aprindă beculețele, au început să facă legăturile de clicurile și să-mi dau seama că, de fapt, poate asta este ce-mi trebuie mie și ce mi se potrivește. Și să vină, știi, niște răspunsuri la întrebările de mai înainte cu legate de finanțe. După care, ok, ca să scurtesc, asta a fost doar așa legat de început, am decis că vreau să fac și o facultate pentru chestia asta, pentru că simțeam că am nevoie și de teorie, dar nu doar de practică. Totdeauna mi-a făcut să-mi vin practica cu teoria și cred în genul ăsta de educație combinată. Asta fac și în cursurile pe care le fac acum, combin foarte mult teorie cu practică. Și am dat și la SNSP, am fost cred că în prima generație care a făcut comunicare și relații publice, că SNSP-ul a început cu științe administrative și după aia au adus și partea de comunicare. Și dacă la ASEM era foarte greu și abia citeam cursurile alea, la SNSP îmi părea rău că n-aveam destul timp să citesc tot ce era în bibliografie. Deci era complet alt sentiment și îmi confirma cumva descoperirea asta despre mine, că băi, cred că asta mi se potrivește, dar n-am știut până acum. Și cam asta era concluzia pentru cei tineri, că dacă simțiți la un moment dat că ceva vi se potrivește, făcut pentru voi, dacă ceva vă strigă, am eu o vorbă, dacă te cheamă, fiți sinceri cu voi înșivă, fiți sinceri cu voi înșivă și faceți ce credeți. Asta e, parcați ce ați făcut, indiferent de efort, de muncă, faceți lucrurile alea care vă sunt, destinate. Bun, și după am stat în LG vreo 2 ani, cam așa am stat, după care am lucrat, ca să trec repede prin restul, încă vreo 2 ani în Radio Contact. Radio Contact, pentru cei foarte tineri, este radio care a fost înainte de Kiss FM.
Da, îmi amintesc.
Da, ți-amintești, da. Și acolo am făcut vânzări, a fost iarăși un job extraordinar de interesant, pentru că vindeam spațiu media, practic făceam media planuri, da, genul ăla de media planuri în Excel, cu spoturi, drive time, prime time, nu știu ce. Dar ce era interesant era că, de fapt, modul meu de vânzare, pe care nu-l conștientizam atunci, era un pic mai complex decât a vinde spațiu media, cumva făceam și o consultanță. Acum, ajungând la vârsta, cum zic, maturității în carieră, îmi dau seama că, de fapt, asta vindea faptul că eu dădeam soluții clienților, nu dădeam doar un media plan și o chestie punctuală. Mă băgam în business, întrebam de produs, de ambalaj, nu știu, făceam cât de mult puteam ca să-i ajut și cred că asta conta foarte mult. Și deși eram foarte tânără, cumva am avut în timp scurt un succes, așa cumva, simțit din plin, că am depășit obiectivul de vânzări cu numai și cu 50%, adică am avut așa o cifră foarte mare și foarte bună. Și eram tânără, dar eram mândră așa de ce am putut să fac și îmi plăcea. Deci clar îmi plăcea tot ce făceam acolo. Mă încântea să ajut clienții. Și după Radio Contact am avut o perioadă scurtă de câteva luni în care am lucrat în Publimedia. Publimedia era, mă rog, este, nu știu, s-a redenumit acum, direcția de reviste print a grupului Pro, unde am lucrat pentru, mă rog, revistele din Pro, Pro TV Magazin, Acasă Magazin, printre care și Playboy, ca asta a fost iarăși o experiență interesantă. Am organizat o vară de caravane, petreceri, și lăsând partea un pic, să zic, picantă a poveștii, ce am învățat de acolo și a fost foarte greu și cumva când faci lucrurile aia imposibile, după aia chiar n-ai nicio frică să te bagi în orice. Acolo am practicat ceea ce se numește în termen de marketing zero marketing budget base. Nu știu, poate ai auzit expresia asta. Făceam marketing fără buget pentru că totul trebuia obținut din sponsorizare. Adică făceam în același timp vânzări, făceam rost de bani, de la sponsor, parteneri, tot felul, și cu banii organizam evenimentele și toată partea de promovare. Și asta era o muncă dublă, extrem de provocatoare, într-un mediu extrem de competitiv și cu mulți stakeholder, parteneri, tot felul de... Adică aveam sponsorul, aveam echipa internă, aveam redacție, aveam vedetele, aveam foarte multe elemente cu care trebuia să jonglez într-un timp dat, să-mi iasă să fie eficient și să iasă și profit la sfârșit, adică ceva... Adică asta ca să scot un pic aura asta de picanterie, că toată lumea cunoaște de Playboy, da, da, să faci marketing acolo, să vezi cum e, adică, știi?
Da.
Da, ideea e că n-a durat foarte mult, eram un pic obosită după 6 luni de genul ăsta de muncă, adică a fost educativ, dar foarte, cum să zic, consumator. Și atunci a fost un moment foarte interesant și iarăși mi-aduc aminte cu drag de el din cariera mea. Asta e o altă chestie în care cred. Cred că în viață trec pe lângă noi trenuri sau se deschid uși, fiecare cu abordarea lui legată de asta. Și e important să avem ochii deschiși să le vedem. Să le vedem când se deschid și să intrăm sau să ne urcăm în trenurile alea care opresc pe lângă noi. Nu știu dacă are sens, sunt așa un pic metaforică. Un astfel de tren sau o astfel de ușă mi s-a deschis mie atunci, după perioada Playboy. E mult zis din întâmplare, pentru că cumva drumurile au dus acolo. Fosta mea șefă din Radio Contact, cea care mă angajează pe acest post, pe acel post de vânzări când eram încă foarte tânără. Ea cumva a fost primul om care a crezut în mine înainte ca eu să cred. Cumva îmi face plăcere să vorbesc despre asta, pentru că e o femeie care a însemnat foarte mult în viața mea și care nu mai este astăzi printre noi. Adică eu n-aș ști ceea ce sunt dacă ea n-ar fi fost, cumva. Eu zic așa, e îngerul meu spiritual pe carieră.
Da.
Și acea femeie care a văzut la mine ceva ce eu nu vedeam când aveam 23 de ani și m-a aruncat într-un job de vânzări suficient de greu. Și era, nu știu dacă știi, era perioada când vânzările erau foarte, foarte, foarte bine cotate. Cu salarii, cu comisioane, anii după 2000, știi? Era complet diferit de cum e astăzi. Marketing era văzut mult mai slab și vânzările erau văzute mult mai bine. Și a investit foarte mult în mine și a avut încredere. Și între timp, deci eu am plecat în public media, între timp ea a plecat din Radio Contact și a plecat ca director de marketing în Altex. Și în toamna acelui an, după perioada mea de Playboy, de public media, mi-a dat un telefon. Și mi-aduc și aminte și acum conversația și a fost ceva de genul: Miha, ce faci? Eu eram așa și așa, vii cu mine? Nici n-am întrebat unde. Am zis da. Știi genul ăla de ți s-a întâmplat în viață? Să te întrebe cineva și tu să nu știi tot, dar să te arunci? Deci m-am dus cu ea, ea era director de marketing în Altex, iar pe mine m-a luat să lansez Media Galaxy. Și acum acum înțelegi. Deci, practic, Media Galaxy încă nu exista, era un embrion, era o idee, iar ea avea nevoie de cineva în care să aibă și încredere și cu care să poată relaționa, practic eu am fost în echipa ei directă, să lanseze brandul ăsta nou. Ce mai e foarte important de zis, și iarăși o dau pe asta un pic ca morală pentru cei tineri, înainte de chestia asta, eu știam, da, marketing, comunicare, media, e destul de clar ce făcusem, mi-era frică de retail. Apropo de chestia aia, ai grijă de ce ți-e frică? Că nu scapi. Mi-era atât de frică de retail, mi se părea atât de complicat, Doamne, cum e cu magazinele astea, cum? Știi? În Altex nu doar că am lansat Media Galaxy, dar am deschis 20 de magazine în 2 ani. Pentru că după ce am lansat Media Galaxy și aveam așa cumva o rețetă de deschidere, care funcționa foarte bine și toată lumea a fost foarte încântată, au spus ok, e foarte bine, hai să folosim experiența și ce ai pus tu aici la cale, să deschizi și niște Altex Megastore, erau alea formula mai mare. Și în felul ăsta am ajuns să deschid undeva la 20 de magazine în 2 ani. Recordul a fost de 3 magazine într-o singură zi, prin telefon. Nu exista WhatsApp, nu exista e-mail pe telefon, nu exista nimic din digitalizarea de astăzi, inclusiv machete la un moment dat făceam pe telefon. Știu că pare ciudat, dar se poate. Și ce vreau să zic este că de ce mi-era frică n-am scăpat și de unde mi-era frică de retail, după aia am învățat atât de mult încât... Na, în 2005 s-a întâmplat când cei de la IKEA au venit în România, cred că eram omul potrivit, cu experiența potrivită, cu, nu știu, probabil și energia potrivită. Am devenit marketing manager pentru IKEA în România. Că asta a fost... Da, zic, lucrurile astea nu s-ar fi întâmplat dacă nu erau astea dinainte, știi? Că așa mă fir. Na, și în IKEA a fost într-adevăr adevărata școală de marketing și de branding. Adică atunci mi-am dat seama că tot ce făcusem până atunci, chiar dacă făcusem bine, făcusem un pic după ureche, sau foarte mult după ureche, după intuiție, după, bine, fusese și perioada dinainte de criză și asta e altceva, când nu toate rezultatele se măsurau, după criză totul a revenit altfel, iar într-o corporație oricum se discută în alt stil, da. Înțelegi, da. Și în IKEA practic am stat 10 ani cu totul, am făcut, sau mă rog, ce n-am făcut... Am lansat IKEA în România, sunt foarte mândră de asemenea și aș vrea să spun asta, că echipa mea de marketing de aici, din România, de români, am lansat împreună cu ei și Croația. Deci Ikea în Croația a fost lansată de echipa mea pe partea de marketing și sunt foarte încântată de asta. Uh-huh. Și îmi place să o spun, știi că e vorba despre români și român bun și fain. Magazinul online al Ikea. Iarăși, experiența din Ikea la nivel total a fost interesantă pentru că noi am început aici ca franciză locală, iar eu aveam o echipă foarte mică, toată organizația era foarte, foarte mică, era organizația de tip XS, așa se și numea. Iar în momentul în care, undeva la jumătatea celor 10 ani, prin 2010, Ikea România, franciza locală, a fost cumpărată de Ikea Group, am intrat cu adevărat în marea corporație și atunci totul s-a multiplicat din toate punctele de vedere și complexizat, complicat, multiplicat, nu știu cum să zic.
Tot, numai pe România aveai atunci sau aveai și Croația?
Croația a apărut după. Păi nu, că prima dată a fost franciză locală, Croația am deschis în 2014. Deci în 2010 a fost cumpărată și în 2014, bine, ce a fost interesant este că în aceeași vară în care echipa mea deschidea Croația, eu lansam magazinul online în România. Eram în două, știi, cu un picior într-o pădă, având o echipă bună, puteam să fac asta, știi, în ambele părți. Și am intrat după aia în ceea ce se numește, știi, Big Corporation Way of Working. Totul era mult mai procedurizat, erau foarte multe conversații cu globalul, aveam deja echipă în patru țări, pentru că mai erau două țări inactive, cumva, la nivel de... Noi eram practic un birou pe Ikea de... Ikea de aici era parte din Ikea de Southeast Europe și aveam Croația, România, Serbia și Slovenia. Și lucrurile devin altfel când ai o echipă multiculturală, când trebuie să ții legătura cu ei, se complică. Dar a fost o experiență foarte, foarte utilă. Și am stat în Ikea până în 2016, adică acum 3 ani, 2 ani și jumătate, când am decis că cumva am acumulat destul, am învățat destul, nu simțeam că nu mai am așa de mult de învățat acolo, am făcut tot ce aveam eu nevoie să fac și am crescut echipe, am lansat, am făcut de toate genurile de marketing și comunicare posibile. Și am vrut să-mi încerc altfel puterile, poate că a avut legătură și cu vârsta, cred în asta, știi? Eu nu sunt antreprenorul tipic care a început la 20 ceva de ani cu multă energie. Eu mai te-am învățat, am cu corporație, cum știi, și la 40 de ani zis, ok, hai să vedem, cred că sunt pregătită. Și atunci am lansat Brand Essence, firma sub care activez acum. Și după ce am făcut eu așa o oarecare analiză de piață, mi-am dat seama că diferențiatorul meu este pe partea de strategie, pentru că cumva școala Ikea m-a învățat foarte mult pe partea asta, enorm. E o școală extraordinară pe partea de marketing și branding. Și am încercat să mă poziționez pe partea asta de strategie, branding, marketing, branding de toate. Și am de atunci tot, cum să zic, e poate e puțin spus experimentez, descoper aproape, zicem, în fiecare lună valențe noi ale antreprenoriatului și a ceea ce ar putea să însemne marketing într-o piață antreprenorială. Și nu regret nimic și nu m-aș întoarce în corporație. De ce?
Ok, la Brand Essence ce faceți? Care sunt chestiile pe care le faceți voi?
Păi, în primul rând, ca nivel administrativ, eu sunt singur angajat, dar în momentul ăsta, și asta poate e interesant de spus, am deja o echipă, chiar dacă nu sunt angajați direcți, cu care colaborez, sunt oamenii mei din afara firmei, dar cu care lucrez foarte, foarte strâns. Asta pentru că după ce am început cu strategie și îmi doream să fac strategie și nu îmi doream neapărat să mă transform într-o agenție, pentru că știu ce înseamnă o agenție. Când am plecat din Ikea aveam 10 agenții, 5 în România și 5 în Croația. Adică știu ce înseamnă. Volumele erau, noi eram o fabrică acolo. Adică eram, cum să zic, știi? Și nu-mi doream neapărat să mă transform într-o agenție pentru că știam că e nevoie de mai mult, e multă execuție, mult operațional. Nu eram neapărat, cum să zic, in shape for that. Și îmi doream să țin partea de sus unde simțeam că mă diferențiez mai bine. Doar că vara trecută a fost declicul ăsta, au fost multe declicuri în ăștia 2 ani. Cumva simultan, doi clienți cu care lucram partea de strategie mi-au zis că sunt extraordinar de încântați de tot ce am lucrat împreună, de toată gândirea. Cumva le-am livrat fix ce își doreau, ce aveau nevoie, doar că nu vor să-i las singuri. Vor să facem mai departe și implementarea. Și cumva lucrurile astea fac sens. Acum, după 2 ani, pot să zic că adevărul e că dacă faci un plan sau o strategie, ajuți pe cineva de după aia la singur pe implementare, el neavând experiență pe partea de implementare, deja mai făcut strategia. Acum 2 ani nu gândeam așa, acum așa gândesc. Deci, trebuie pentru care a trebuit să încep în diverse forme să continui partea de construcție, apropo de ce ziceam. cu diversi clienți și în diverse forme, în forme de fapt foarte flexibile în funcție de resursele clientului, în funcție de ce are clientul, ce echipă are, ce agenție are, în funcție de strategia pe care am creat-o. Adică e foarte variat, marketingul poate fi foarte variat, de la piață la piață, de la client la client, în funcție de mărimea firmei, în funcție de buget, în funcție de industrie, în funcție de, nu știu, B2C, e de masă sau e de nișă. Sunt foarte multe formule în care se poate face marketingul și practic eu customizez în cazul fiecărui client cumva funcția de marketing și duc și o parte de implementare, de execuție. Cam asta așa, în câteva cuvinte. În același timp fac și mentorat, fac și cursuri, adică am și, mă rog, o prezență, încerc să fiu cât mai prezentă în mediul antreprenorial și să am un punct de vedere despre marketing, pentru că cred că e nevoie de asta, cred că oamenii au nevoie să, nu știu, îmi place să discut despre ce e bine și ce e rău în marketing și cum ar fi mai bine să se facă lucrurile și genul ăsta.
Uite, Mihaela, m-am uitat și eu un pic la serviciile pe care le oferiți și la experiența ta și următoarea întrebare, asta pe undeva m-a interesat și pe mine, sunt curios de altfel, trei idei importante când vine vorba de care ar trebui să ținem cont, să zicem așa, când ne construim strategia de poziționare.
Ok, în primul rând aș vrea să definez cuvântul poziționare, dacă îmi permiți.
Da, te rog.
Tot din cauza că am văzut interpretări diferite, hai să nu zic greșite, că nu e neapărat despre alb sau negru aici, și poziționarea ca noțiune de marketing și branding, că e în ambele părți, definiția by the book, ca la carte, este percepția pe care vrem să o creăm în mintea potențialilor noștri clienți asociată cu ceea ce vindem noi, brandul, produsele noastre. Ce e foarte mișto, trebuie să fac un pic de teorie aici, că n-am, adică ca să înțelegi ce vreau să zic după aia când voi vorbi de cele trei lucruri. Poziționarea, recomandarea mea este să fie tratată ca obiectiv. Un obiectiv de poziționare puternic ar trebui să stea deasupra chiar obiectivelor de comunicare și de marketing, să zic, la egalitate cu un obiectiv de business. Și hai să zic de ce, pentru că, de exemplu, dacă un obiectiv de business este, băi, vreau să am cifra de afacere atâta într-un an, vreau să am atâta market share, atâta cotă de piață, vreau să fiu, nu știu, în top, vreau să fiu numărul 1, 2, 3, fiecare. Vreau să-mi surclasez sau ceva competitorii, nu știu cum. Deci astea cumva sunt obiective de business, marea majoritate legate de cifre financiare, de vânzări. Dar chestiile astea nu se întâmplă dacă nu se întâmplă ceva cu potențialii clienți, da? Și o creștere marginală, da? Să zic de, nu știu, plus, zic unii, vreau să cresc cu 10% la anul. De unde îți vine creșterea de 10%? La niște clienți noi? De la niște clienți vechi? Îi faci pe clienții vechi să-ți cumpere mai mult? Aduci clienți noi? Care sunt barierele de a face lucrurile astea? Și de cele mai multe ori barierele sunt în mintea oamenilor. Și de aici pornește ideea că, băi, cu cât ești tu mai clar poziționat în mintea pieței, publicului tău potențial, potențialilor tăi clienți, cu atâta șansa ca tu să le vinzi mai mult va crește. Adică vânzarea este, de fapt, foarte, foarte strâns legată de poziționare. Și de aia zic că poziționarea, care este acea impresie, acel loc în mintea potențialului clienți pe care vrem să o ocupăm ca să vindem mai mult, ar trebui să fie un obiectiv. Un obiectiv alături de obiective de business.
Ce înțelegi, Mihaela, când ai zis poziționarea este în mintea oamenilor? Poți să spui câteva cuvinte?
Da, deci poziționarea este, pornește cumva ca definiție din interiorul companiei, adică eu mi-aș dori ca oamenii, să potențialii noștri clienți, să se gândească la brandul nostru în felul ăsta, să aibă această asociere.
Adică cum te percep oamenii,
despre asta e vorba. Exact, e o percepție. Și m-ai întrebat de trei lucruri aici, deci ce mi se pare mie, două îmi vin, nu știu dacă am trei. Unul este claritate sau focus, cum vrei tu să, hai să zicem claritate. Cu cât chestia asta este mai clară, ți-e mai clară ție, antreprenorul, posesorul de business, nu știu, omul care ia decizii acolo, cu cât ție ți este mai clar, măi, dar clar, ce vrei tu să pui în mintea celorlalți, cu atâta sunt șanse mai mari să se întâmple. Pentru că dacă tu nu ești clar, și am văzut foarte multe ori și genul ăsta de mission, vision, vision, whatever, tot felul de declarații scrise pe pereți, dar care nu sunt susținute și nu sunt realiste. Știți, niște chestii foarte vagi. Păi dacă e o chestie foarte vagă, tu nu ai cum să plantezi o chestie foarte vagă în mintea omului, că mintea omului șterge tot ce e vag. Știi, mintea omului abia ține minte oricum, noi oricum suntem bombardați enorm de comunicare. Deci claritate și focus, da? Ca să, așa, unul. Și al doilea, cum să spun pe asta, tenacitate, perseverență. Nu zic astăzi ceva și mâine altceva și peste un an schimb. Lucrurile astea se întâmplă greu. Noi putem să fim extrem de agili și extrem de rapizi în business. Putem să facem tehnologii, putem să implementăm, putem să, nu știu, să luăm niște finanțări, să facem tot felul de lucruri repede, operațional, să zicem, în business. Dar ce nu putem grăbi? Felul în care oamenii reacționează, felul în care mintea omului se mișcă. Eu râd tot timpul că deși tehnologia avansa și este, asta e altă parte, mie îmi place și partea de digital marketing foarte mult, este fascinant ce se întâmplă acum cu tehnologia, dar știți ce face tehnologia sau ia atât de mult înaintea minții omului? Oamenii sunt cumva la fel de lenți. Deși avem atât de mult acces la informații, știi câte lucruri ține în minte un om? Uite, o listă de branduri, da? E o chestie pe care o fac tot timpul.
Da.
Dacă vrei să-ți cumperi, nu știu, zi-mi ceva, ce consum tu, o băutură sau ceva. Mintea omului nu ține de regulă minte, noi, omul nu ține minte mai mult de 7 articole, branduri, lucruri. Știi? Deci tu trebuie să-ți faci loc prin alea 7. Chiar dacă tehnologia avansă, chiar dacă suntem bombardați, chiar dacă avem acces la informații, tot nu încape, da, în creierul nostru mai mult. Asta nu s-a schimbat fundamental. Și atunci ce vreau să zic este că construirea acestor percepții în momentul în care te-a pus să o faci frumos, ca la carte, după plan, ia timp. Și atunci trebuie să fii perseverent. Pentru că dacă tu, de obicei nu prea pun un obiectiv de poziționare, ca să fiu foarte clară, mai repede de 2 ani. Deci tu până n-ai lucrat 2 ani, consistent, consecvent, la o chestie nu o să-ți iasă. Și atunci în timpul ăsta 2 ani, dacă tu te răzgândești și schimbi macazul, hai că m-am plictisit, nu iese asta, încercai și altceva, nu ajută poziționării. Nu faci decât să creezi confuzie, care e opusul acelei calități de care vorbeam mai devreme. Are sens ce zic? Sau?
Da, practic e vorba de claritate. Bine, asta cred că vine un pic și de la asfixiție, clar, a ști și tu ceea ce vrei de la oameni și, într-un fel, am senzația că asta este și a gândi lucrurile pe o perioadă mai lungă de timp un pic, adică nu dori neapărat, ceea ce nu e neapărat o problemă, per se, nu știu, te întreb acum dacă e așa, adică ați gândit strategia pentru o perioadă nu de o săptămână sau de o lună, ci pe o perioadă mai lungă de timp.
De măcar un an.
Mă gândeam la 2, ok, măcar un an. Exact.
Și asta e foarte interesant, că o altă discuție pe care o am foarte des este despre agilitate. Și ce încerc să zic este, știi, agilitatea nu contrazice planificarea. Uh-huh. Este două cuvinte care au început. Adică planificarea e un cuvânt care aproape că s-a demonetizat. Ce să mai planificăm? Păi invitezi de asta? Că nu e vorba de asta. Planifici ca să știi de la ce deraiezi. Știi eu asta?
Da.
Planifici ca să știi, ca să știi baza. Dar evident că dacă ceva se întâmplă, e cazul să te miști repede, adică nu se contrazice.
Da, corect. Și până la urmă, un plan prost, un plan greșit, este mai bun decât lipsa oricărui plan, dacă stau să mă gândesc.
Da, pentru că de regulă în lipsa oricărui plan te bate vântul.
Deriva.
Și te bate nasol și nu știi de unde te dai și unde ai ajuns. Da. Măcar așa știi că ai luat-o greșit, dar măcar știi unde ai greșit, știi unde a fost punctul ăla, unde te-ai dus greșit și nu mai treci
pe continuu. Poți să fii un pic flexibil apropo de agilitate și în momentul în care ai greșit poți să te gândești, ok, direcția asta n-a fost bună, dar aici trebuie să cotesc, să zic așa, trebuie să mă duc un pic în coace, știi, să schimb planul în sensul ăsta.
Exact, dar uite, apropo de chestia asta, acum, dacă tot am zis că sunt cu cursuri și cu de-astea, definiția by the book a agilității, și vorbesc de cărțile de business internaționale, da, deci nu de ce avem pe aici pe aproape, agilitatea, în două cuvinte, înseamnă exact asta, flexibilitate plus planificare, plus strategie cumva asta, deci are și zona asta, doar că de-aia e agilitate, că în contextul strategiei tu te miști repede și ești flexibil. Știi, nu e doar viteză și rapiditate, e mai mult de atât. Dar nu. La noi termenul e un pic, ce-am zis, deviat așa, știi?
Da, acum, poate este și o chestie în cultura noastră, știi, că încă poate mai există o reticență la ideea de disciplină personală și aici poate de aici vine și o anumită reticență față de a planifica și a încerca să te ții de plan, nu știu. E posibil să existe.
Da. Eu cred că e chestie de experiență aici, părerea mea este într-adevăr o chestie culturală, dar e culturală în sensul că nu avem suficientă experiență, nu am făcut destul o chestie planificată ca să vedem ce rezultate putem obține și să ne dăm seama de diferență, știi? Adică e experiență, cumva, suntem un pic în faza adolescentină aici.
Da, ca și societate.
Da, exact, ca și societate, exact, nu mă refer doar la business, ce bine ai zis,
da,
ca
da,
și
da,
cultură.
Da, da. Bine, sub influența culturilor exterioare, că până la urmă și tu poate într-o bună măsură, lucrând cu cei de la IKEA, să zicem, sau cu alții, mă gândesc că experiența IKEA te-a influențat, știi, înveți de la alții care au mai multe experiențe, pentru că IKEA de câte ani e? De 50 de ani, 60, nu știu câți ani are IKEA,
Mai mult, 70 deja, cred.
Da, ok, și au avut timp să testeze peste tot în lume anumite chestii și să procedurize.
Exact.
Și ai învățat
exact.
Poate de la ei.
Și să știi că trebuie să fiu foarte sincer aici și eu zic sincer, eu n-aș fi ceea ce sunt fără experiența IKEA. Și nu știu dacă aș fi putut să devin, na, poate să nu pic arogant, dar la fel de bună. Eu am devenit așa bună pentru că am avut o școală foarte bună și școala a fost internațională. Știi, deci luăm, dați aroganța la o parte. Doar recunosc că mi-am dat seama, adică nu ai cum într-o... E un colos acolo, sunt atâta case-uri, atâtea situații atât de bine analizate, știi, de la început până la sfârșit, încât n-ai cum să nu, cum să zic, să nu te îmbiți de ele, știi, să înveți.
Asta e diferența. Au făcut teste timp de zeci de ani pe toate continentele, în toate culturile. E, cultura noastră, cum să zic, societatea noastră, cultura...
Și se tot e documentat, asta e mișto, e foarte mult documentat, noi aveam un dulap de manuale, ca să-ți dai seama. Dar nu s-au făcut singure, s-au făcut pe multe experiențe de genul ăsta, știi?
Da, da.
Deci asta e diferența. Na, deci recunosc că de acolo. Așa că înțeleg și pe partea asta de experimenta și de hai să încercăm, hai să testăm. E firesc, numai că la un moment dat să-ți tragi tu singur linie și concluziile, știi?
Așa este, așa este. Mihaela, o altă întrebare. Cum înveți tu? Care sunt sursele de învățare? Ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomand? Sau alte moduri prin care înveți? De unde înveți?
Măi, încerc să mai spun cât mai mult. Recunosc că nu, știi, nu sunt genul care stau toată ziua pe YouTube. Nu am timp, îți spun la propriu. Adică am și familie și copii, știi? Și... Astea mai mănâncă un pic de timp. E foarte bine că e așa, că nu, Doamne ferește. Încerc să... Practic, am învățat foarte mult ce spuneam în IKEA practic și având foarte mult mentori. Am avut niște mentori acolo de la care am învățat în urmă, că mie încă îmi sună cuvintele lor în minte. Știi, când ai un profesor foarte bun și îți rămâne așa acolo, in back of your mind. Dar altfel, acum sunt foarte multe zone în care eu mă bag și încerc să studiez cât pot de mult. Cei care mă cunosc știu că am aproape o obsesie, de exemplu, pentru Martin Lindstrom. Martin Lindstrom este considerat în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, na, pot fi mai multe păreri, numărul unu în lume, e guru mondial în branding și neuromarketing. E tot neuroscience, neurobranding, neuro. E foarte interesant. Cărțile lui au fost traduse și în românește, deci se pot găsi, pot fi citite. Pe partea asta de business planning, de cumva de business modeling, dacă intru mult și în partea asta, un plan de marketing adevărat, tot așa fie vorba între noi, dar nu numai, e 80% din planul de business. Știi? Adică eu când fac planificare de marketing, nu mă duc în comunicare. Comunicarea e ultimul capitol. Mai întâi analizez piața, concurența. Uh-huh. E foarte mare suprapunere cu planul de business. Și pe partea asta de business planning, dar de fapt nu e business planning, e business modeling și... analiză de piață, așa, în cuvinte românești, îi urmăresc cu ardoare, să zic, pe cei de la Strategizer, poate știi de Alex Osterwalder, cei care au scris Business Model Canvas și Value Design Proposition și toată zona asta. Sunt un fan al lor, știi, ca să zic. Și altfel am și altfel de surse, adică sunt destul de variat așa în surse, citesc și ce mai găsesc pe internet sau pe diverse canale. De curând, de exemplu, l-am descoperit pe Jonas Sachs, cred că îl citesc bine. E un tip care scrie, de exemplu, printre altele, despre gândirea riscantă. Deci nu e într-o zonă anume, e undeva la o intersecție de zone, știi, nu tot în zone și în arii și în domenii. E foarte interesant de cum provoacă gândirea standard și explică cum mintea noastră e wired, știi, e făcută să gândească sigur, știi, sigur, dar fără să-și ia riscuri și fără curaj, cumva. Știi? Și el cumva deconstruiește toată chestia asta într-un mod extrem de interesant, deci chiar recomand dacă, nu știu, eu asta citesc acum, știi? Jonas Sachs, Gândirea riscantă, are și alte cărți despre storytelling, despre multe zone, dar e foarte, foarte interesant cum te ajută să-ți dai seama, băi, de ce gândesc în clișee? Cum se creează pattern-urile mentale și cum, dacă ești conștient de ele, poți să le spargi și să încerci chestii noi, care îți vor da soluții noi la sfârșit, știi? Da, Jonas se scrie, dacă nu mă înșel, S-A-C-H-S. Zax, nu știu exact ce nație, e american, dar are ceva. Da, sunt traduse și cărțile lui. Uite, asta a fost de fapt un eveniment de mare inspirație pentru mine, poate ați auzit de el, The Power of Storytelling. El a venit la evenimentul ăsta în București în octombrie anul trecut. Deci asta pentru parte de, să zicem, cumva de content. Evenimentul ăsta e în cea mai mare parte axat pe partea asta de ziariști, de power of storytelling, dar este mult mai larg și mult mai intens. Este un eveniment absolut fascinant. Deci stai două zile acolo, ești, e copleșitor, e foarte
interesant.
Da,
are cărțești în română, acum am văzut, gândirea riscantă.
Așa, și mai sunt vreo două, dar astea mi-am venit acum. Deci am zis așa de trei ani, știi, de branding, de zona asta de, nu știu, content, storytelling, cum funcționează mintea, Martin Instrum, care știe ele pe neuromarketing, cam asta, adică nu știu să zic acum altceva, astea sunt cele mai... Cum era? Mintea noastră ține minte câteva, știi, ultimele.
Da, asta e și un bias, știi, un cognitiv bias, chestia asta.
Da,
așa.
Exact.
Mihaela, ce instrumente folosești tu? Care sunt, nu știu, diverse servicii, aplicații cu care lucrezi sau lucrezi cu hârtie și creionul? Cum e cazul tău?
Măi, să știi că nu sunt cea mai tehnică persoană din lume, deși îmi place partea asta, dar pentru că mi-am dat seama că am oarecare limitări sau, nu știu dacă limitări e cuvântul, e un efort mai mare pe care eu l-aș depune, mă înconjur de oameni care fac bine chestia asta, știi? Adică mi-am dat seama unde nu sunt eu bună, trebuie să iau oameni care să facă chestia aia. Eu personal, că mai trebuie de pix. Da, scriu încă cu pixul pe agenda, corect, dar am la fel și notes-ul ăla din, nu știu, din ce, din Outlook, de unde e, știi? Adică pot să scriu și în ăla. Când scriu articole de blog, da, le scriu pe telefon, în notes-ul din telefon, adică, dar n-am niște instrumente, adică nu, n-am neapărat un instrument de project management, deși știu câteva, dar eu nu lucrez neapărat în el. Echipa mea la un moment dat s-ar putea să ajungă să lucreze în el. Știu, dar nu sunt așa o tehnologizată să scriu acum o listă de aplicații pe care le folosesc și... Ce încerc este să fiu foarte, foarte atentă cu cum îmi consum timpul. Deci la mine e mai mult un mindset ăsta decât de aplicații. Știu, de exemplu, că dacă intru pe Facebook și stau mai mult de, nu știu, un sfert de oră mă fură și mănâncă timpul și atunci mă limitez. Deci e mai mult mindset-ul aici, știi? De a nu consuma timpul, de a fi tot timpul conștientă de chestia.
Și în final, Mihaela, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu un singur lucru, cu o singură idee din toată experiența ta, care ar putea fi acela?
Da, e o întrebare la care nu m-am gândit de curând. Așa că o să spun primul lucru, nu știu exact dacă, de exemplu, dacă ai antreprenori, de cei care te ascultă, ce le-a spune eu antreprenorilor este să nu subestimeze marketingul. Cam asta ar fi. Am văzut foarte multe cazuri în care oameni cu idei foarte bune de business, cu parte de implementare, execuție operațională foarte bună, nu au reușit. Dar nu au reușit cu business-urile lor, cu ideile lor, pentru că au neglijat marketing.
Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru toată discuția foarte interesantă și mult succes mai departe.
Mulțumesc și eu și succes tuturor celor care ne ascultă și sigur și ție. Să ne auzim cu bine!
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei, păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești, nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinrosoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinrosoga.ro/podcast, Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro/podcast. Un alt link important este florinosoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră, pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!